Ja, velkommen til kampagnesporet med mig, David Trads, og med Mads Fuglede. I dag i udsendelsen, der skal vi zoome ind på et af de allermest interessante emner i amerikansk politik lige nu, nemlig hvordan i alverden kan det være, at Donald Trump trods alle hans sager faktisk stiger i målingerne. Det er som om alle sagerne bliver til positivt. Det er det første emne, vi tager op. I den forbindelse, så dykker vi lidt ned historisk og siger, hvordan det plejer at påvirke politikere, når de er anklaget for et eller andet præsidenter. Og det gør vi ved at kigge tilbage på Richard Nixons Watergate-sag i 70'erne og på Bill Clintons Monica Lewinsky-sag i 1990'erne. Og så til sidst, der vil vi tale om Pakistan, fordi det er et interessant amerikansk udenrigspolitisk emne, Mads.
Og også fordi vi taler i kampagnesporet for lidt om mig.
Ja.
Og det skal vi så gøre i slutningen af udsendelsen, for jeg har været i Pakistan.
Du har været i Pakistan, og der er ikke mange, der tager til Pakistan længere, men jeg skal faktisk sige i den forbindelse, at tilbage i dengang jeg var ung, 1980'erne, der rejste jeg rundt i verden med rygsæk, blandt andet i Pakistan og blandt andet i Indien. Dengang, det er bare interessant at tænke på, var det nemt, og ikke en kat tænkte over, at det var farligt at rejse i Pakistan. Når vi kommer til din fortælling, så vil jeg gætte på, at du ikke vil anbefale, at man rejser rundt med rygsæk i dag i Pakistan.
Altså, jeg vil ønske, man gjorde det, fordi det er jo et ekstremt gæstfrit del af verden at rejse rundt i. Altså, medmindre man støder selvfølgelig ind i dem, der overhovedet ikke er gæstfri. Men så er det meget, meget imødekommende mennesker. Og man, når man er der, er det første, man tænker, eller i hvert fald hurtigt tænker man, hvor ville det være godt for Pakistan og resten af verden, hvis man kunne skrue lidt ned for nogle af de her spændinger, der er i den her del af verden.
Lad os lige starte med Donald Trump, og så lad os vide, vi har jo, det vender vi tilbage til om lidt, de fire store retssager, hvor han altså risikerer at komme i fængsel, men vi har også en retssag, der kører lige nu, en civil retssag, der kører i New York, hvor ekspræsidenten sådan primært er anklaget for, at han har pralet, at han har talt værdierne af sin egen bygning, og for eksempel Trump Tower, alt for højt op, sådan at han kunne blive få gunstige lån,
og i virkeligheden også snyde skat. Han er dømt. Nu står vi. Vi er i den del af. Han er dømt. Han har gjort noget forkert.
Ja, det har dommeren allerede sagt.
Så nu er vi der, hvor vi skal finde ud af, hvad er straffen så for det. Og det vil sandsynligvis være en økonomisk straf. Ja. Fordi Trump har... Det er det, der er problemet her, at når Trump har været i banken for at belåne sine bygninger,
ja,
så har Trump sagt, at de var rigtig, rigtig meget værd. Også usædvanligt meget værd. Altså nogle gange, 100 gange så meget værd, som man ville kunne sælge dem til, hvis man skulle ud på markedet selv. Så han kunne få nogle store lån i dem. Fordi, få nogle lån i dem måske, men også fordi Trump var besat af at være på Forbes liste over de rigeste i verden.
Ja.
Og det kunne han kun være, hvis de her ejendomme, han ejede, var vurderet til at være meget mere værd, end de var. Jeg kan også komme på Forbes liste i verden, hvis mit hjem derhjemme bliver vurderet til at have samme værdi som staten Danmark eksempelvis. Men det er en anden diskussion.
Det er en anden diskussion, men
det er det, han er. Og så når han omvendt har skulle tale med skattemyndighederne i USA, så har han ikke synes, de var ret meget værd. Og det har man jo ligesom synes var underligt, at når du skal på Forbes liste, og når du skal i banken, så er din ejendom mange penge værd.
Præcis.
Men når du skal betale skat af dem, så synes du ikke, de er ret meget
værd. Så er det ikke ret meget
værd. Så der er noget der, der man ligesom har luret, at der er noget, der er galt, og det er i New York, det kører, fordi vi jo har en mand, der er født i New York, og i den grad betragter sig selv som en New Yorker, og hans forretningsimperium har udgangspunkt i New York.
Ja, og det er først efter han, sådan, i sin slutning af sin præsidentperiode, at han sådan flyttede sin folkeregisteradresse til Florida, ellers har det været New York altid. Han hader, han afskyr den offentlige anklager, der Letitia James, som han mener er racist. Hun er sort, fordi hun går efter ham, der er hvid. Det er sådan et omvendt racistiske pointe, men den kommer han tit. Men lad os lige prøve at høre, Mads. Man må ikke filme ind i retslokalet, men vi kan jo se fotografier, vi kan se præsidenten, ekspræsidenten skal sidde der dag efter dag efter dag. Når han så er udenfor, så leverer han sine bandbuler mod den her retssal. Lad os lige prøve at høre et klip her, hvor vi har et sammenklip. Bare lige for at få et highlight af, hvad det egentlig er, han siger, når han står der udenfor. Political warfare, radical lunatic, attorney general. The whole case is a hoax. Ja, det er radical lunatics, altså ekstreme tosser, der fører den her sag. Det er et politisk hoax, altså et politisk svindelnummer, jeg er udsat for her. Det er det, han siger, når han står ude foran. Han skal jo dæmpes ind i retssalen med, fordi der faktisk er en dommer, der i hvert fald prøver og håndtere ham ind i den her retssag. Det er sådan uvant.
Jamen, dommeren har gjort noget, der er smart. Fordi hun har givet ham det, der hedder en gag order. Og det vil sige, at han må ikke stå og køre løs på juryen udenfor. Han må ikke stå og sige, at de også er korrupt, eller hvad Trump nu kan finde på. Han kan finde på alt. Men han må gerne sige det om dommeren. Ja. Hun har ligesom givet ham den ventil, at han, og det gør han så. Ja. Altså, han giver den, den får med 120 timer, når det handler om at tale om dommeren i sagen. Og det betyder jo, at vi jo har de her som klip af Trump, ja, der taler om sin egen sag på en façon, som jo man ikke ville opleve uden for dansk retslokal.
Og da han står rent faktisk og bliver afhørt i denne her uge i New York-retten her, der skal han jo argumentere for, at de her priser er sat så højt, når han gik til bankerne. Men Mads, han siger jo, de er jo faktisk sat alt for lavt. Fordi det, man glemmer, det er mit fantastiske brand. Altså værdien af at kalde noget Trump Trump Tower, for eksempel. Det betyder, at den var mange, siger han, gange mere værd end det, jeg angav, men jeg var det, beskeden, siger han så.
Og det er jo der, hvor altså, min offentlige ejendomsvurdering på mit hus på landet i Ringkøbing, det er sådan 1,5 million, tror jeg.
Ja.
Den
skal du tale
men
lidt da, om.
Men ja, der er det, man så glemmer, at det er Mads Fugledes residens,
ja,
og så er det, jeg godt mener, man kan argumentere for, at vi skal op i milliardklassen.
For, ja, måske 1,5 milliard.
For, så jeg også kan komme på i hvert fald en liste herhjemme over. Og jeg vil gerne lå i banken, når vi har lavet den ejendomsvurdering, der så kom på baggrund af det. Men det er det, som Trump, han, man vil sige, han lægger sig ikke ned.
Nej, det gør han ikke.
Det gør han ikke. Han hverken lægger sig ned eller vil forblive liggende. Det er tydeligt, at Trump har opdaget, at de her retssager, der har han stadigvæk rigtig godt fat i sin egen vælgerbase stadigvæk. Og den mikrofon, han får, som egentlig har været lidt taget fra ham, ja, i en periode her i hans tid, efter at have været præsident, den har han genfundet, og medierne dækker det, og mange dækker det med det håb, at, og det er tydeligt, at jo mere vi dækker alle de her juridiske vanskeligheder, Trump er i, jo mere tror de, at det vil stikke ham politisk. Og så sker det modsat.
Ja, med mindre man tror, han ville være endnu mere foran, hvis han ikke havde de her sager. Fordi virkeligheden er, nu skal vi lige holde snuden i sporet her. Den sag, der kører lige nu i New York, som altså jeg taler om her til start med, det er en civilsag, den kan han ikke komme i fængsel for. Der kører de andre 4 sager. Vi repeterer den meget hurtigt. De 2 føderale sager. Den ene, der går ud på, om han har stjålet hemmelige dokumenter og gemt dem usikkert nede i Florida i sin residens. Den anden, der handler om han decideret på en eller anden måde opildnede til stormløbet på kongressen, altså en slags kup. Det er de 2 føderale sager. Her risikerer han fængsel. Hvis han bliver sat i fængsel, hvis han vinder valget som præsident, så kan han benåde sig selv. Det er de 2 sager. Så har vi de 2 delstatssager.
Så kan han måske benåde sig selv. Det har ikke været prøvet før.
Det har ikke været prøvet før. Måske benåde sig selv. Så har vi de 2 delstatssager.
Og de er mere alvorlige.
De er mere alvorlige. Den ene, det er den i Georgia, som jeg selv, Mads, vurderer som den allermest alvorlige. Den, hvor det er det opkald, hvor han ringer til indenrigsministeren og siger, kan du ikke finde 11.500 stemmer? Var det for sjovt? Det lyder ikke sådan. Det lyder, som om det er alvor. Den sag, hvis han bliver dømt dernede og skal i fængsel, så kan han ikke under nogen omstændigheder som præsident benåde sig selv, fordi det er en delstatsafgørelse. Og nede i Georgia har de meget indviklede regler, selv hvis man dernede politisk ville ønske at benåde ham. Og så er det endelig den sidste, måske den mindste sag, og den første øvrigt. Du er den første, der kom på banen. Det er den, der handler om, at man har udbetalt ulovlige midler, altså valgkampsmidler, til at få Stormy Daniels, pornoskuespillerinden, til at holde sin kæft. Så mange sager, Mads. Hvis nu jeg var kommet til dig inden Trump, altså før 2015, og sagt, her har vi en ekspræsident, eller her har vi en kandidat til præsidentvalg, der har alle disse sager kørende. Alle disse sager kørende, så vil det instinktive svar vil meget naturligt være, at han er færdig.
Lige præcis. Der er jo, hvis man ser på den kandidatkirkegård, der er i USA, altså politikere, der har sagt noget dumt,
ja,
eller gjort noget dumt, eller blevet taget i noget, de ikke skulle gøre. Man havde en på et tidspunkt, som var ude med sin elskerinde på en båd, der havde navnet Monkey Business.
Ja.
Og senere blev han fanget uden for hendes hus, hvor han var sin kone utro og var inde hos sin elskerinde. Og sådan en sag førte til, at han var færdig som kandidat. Og jeg kan blive ved, der er så mange eksempler på, og jeg vil ikke oute dem alle sammen her, men der er rigtig mange meget spændende eksempler på, at der sluttede så en politisk karriere med en eller anden ting, hvor man tænkte, man ramte lige den amerikanske puritanisme, eller ja, der var et eller andet stødt man ind i, som gjorde, at nu var man så færdig i politik i USA. Og Trump synes fuldstændig immun over for det samme. Altså, når jeg
men sådan, vi kan vel næsten sige, ikke bare immun, det er som om det hjælper.
Jamen, ja. Altså, og jeg tror, vi laver jo en temaudsendelse om ikke så længe, som handler om, hvad er fascinationen så ved Donald Trump? Mm-hmm. Altså, hvad er det, der gør, at mennesker, der godt ved, at han tit taler usandt, og godt ved, at han snyder, når han kan, og godt ved, at han er så politisk ukorrekt, at det også er for meget af det gode, og som aldrig nogensinde ville købe en brugt bil af ham. Altså mennesker, der har alle mulige reservationer over Donald Trump. Hvorfor stemmer de på ham alligevel? Mm. Det mysterie, det dykker vi ned i på et tidspunkt.
Det er et af vores yndlingstemaer.
Ja, og vi laver en hel udsendelse om det her, fordi det er jo det, der er specielt. Men hvis man sådan skal løfte en fli af det, jeg tror, der er forklaringen, hvad er Donald Trumps hemmelighed, det er, at Donald Trump netop er ukuelig. At der er ikke noget system, der kan vælte Donald Trump. Altså, han kæmper. Og fortællingen om, at Donald Trump er den, der kæmper mod systemet. Jeg har fundet sådan et klip, jeg elsker om Donald Trump, hvor han fortæller om dengang, han forhandlede et ny indkøb af nye fly til præsidenten. Det hedder Air Force One. Mm-hmm. Man skulle have et nyt fly, og Donald Trump forhandler, og glæd jer til, vi laver den udsendelse snart, og I hører Donald Trump fortælle om, hvordan han sparede de amerikanske skatteyder masser af penge, fordi systemet ville misbruge jeres skatteyder penge. Men vi har aldrig lagt fingre imellem i kampagnesporet om, at vi nok synes, at Donald Trump er en politiker med mange udfordringer.
Det er
han. Og hvis vi havde stemmeret i USA, må vi også være ærlige at sige, David Trads, at så vil vi nok ikke stemme på Donald Trump.
Nej, det vil vi nok ikke.
Jeg vil gerne åbent sige alle valg, hvad jeg ville have stemt ved dem, og ved de valg, hvor Donald Trump har været på stemmesedlen, der vil jeg ved begge gange have stemt på Donald Trumps modkandidat. Også selvom jeg egentlig opfatter mig selv som en, der mest stemmer, når jeg sådan ser på, hvad jeg ville have stemt, hvis jeg kunne have stemt i USA, så ville jeg faktisk oftest have stemt på en moderat republikaner. Men i Trumps tilfælde, der tænker jeg, det er bare for skørt.
Det er for skørt.
Det kommer jeg ikke til at stemme på. Så vi skal finde ud af, hvad er mystikken så? Og mystikken er selvfølgelig, at han er den lille mands forkæmper. Ja. Han kæmper for dem. Altså, de opfatter ham ikke som politiker, de opfatter ham som håndgranat. En, der springer alt i luften, de gerne vil have ødelagt. Og det er det, han repræsenterer. Og derfor, når et system, og retsvæsenet er et system, men enten det kører på delstatsniveau eller på føderalt niveau, så er det et system, som man bliver ramt af. Og hvis man kommer i juridiske vanskeligheder i USA, det er altså ikke det samme som at være juridiske vanskeligheder i Danmark. Altså, man kan bruge så mange penge på det, og der er mennesker, der for altid er dybt forgældet, fordi de har været igennem en retssag i USA. Og så står Trump og taler mod systemet, og det elsker hans kernevælger.
Det elsker hans kernevælger. Vi skal huske på, at den straf, når du siger, hvordan det er at være for retten i USA, ja, altså hvis strafferammen fyldes ud for alle disse anklager, han er anklaget for og tiltalt for, så taler vi om et sted mellem 100 og 200 års fængsel foruden den økonomiske straf. Så det er alvorligt det her, Mads. Jeg vil også lige sige en ting i forlængelse af det, du siger. Den konspiration, som Donald Trump altid taler om, som den dybe stat er imod ham, der vil jeg jo sige, at de her retssager, de taler jo ind i den, fordi her er et faktum, som mange, der ikke kan fordøje Donald Trump eller holder med demokraterne, glemmer at fortælle, men som betyder utrolig meget i den republikanske virkelighed, nemlig at alle de offentlige anklager, alle de politisk valgte dommere i de her sager, som føres, de fem sager, der føres på nuværende tidspunkt, de er alle sammen demokrater. Så man kan jo fortælle historien, som Donald Trump han gjorde i det klip, vi hørte lige før. Det er et politisk svindelnummer. De er ude på at stoppe jeres kandidat til præsidentvalget. Så er det jo kedeligt for dem, der fører de her sager, at ja, det er rigtigt. De er alle sammen udpeget eller valgt ved demokratiske valg, men det er demokrater alle sammen. Der er ingen af dem, der er republikanske dommer. Der er ingen af dem, der er republikanske anklager. Så det er jo et billede af det her amerikanske politiserede retsvæsen,
gå så langt som at sige, at selvfølgelig er der noget i sagerne mod Trump. Det er jo tydeligt, når man ser nogle af dem. Men selvfølgelig er de også politiske. Ja. Og jeg synes ikke, det klæder noget demokrati, at en mand, der gerne vil være præsident, skal få retten samtidig. Altså, hvis man vil af med Donald Trump, så må man slå ham på demokratisk vis. Og jeg har det meget blandet med det, der foregår derovre. Og det siger jeg selvom jeg også lige har indrømmet, at jeg vil aldrig stemme på manden. Men man skal huske, at dem, man ikke kan lide, har også demokratiske rettigheder.
Præcis, og vi skal minde vores lytter om, at lige nu, der fører Donald Trump i meningsmålingerne i forhold til at blive USA's næste præsident. Så glem ikke
meget
det.
Klart.
Meget klart endda. Lad os lige gå over, Mads, fordi vi lovede, at vi lige vil kigge på sådan et par historiske eksempler, hvor vi kan sige, her rystede retssystemer med, så må sige, anklager mod
præsidenten. Ja, så har vi taget en, der peger den ene vej, en, der peger den anden vej. Og så har vi ikke sagt for meget.
Så har vi ikke sagt for meget. Sådan er vi altid. Lad os lige starte med at rulle tiden tilbage. Vi skal ikke genfortælle hele historien, men alle, der nogensinde har læst noget som helst om USA, erindrer sig selvfølgelig, at Richard Nixon endte med at måtte trække sig i vanære på grund af Watergate-sagen. Det tidspunkt, hvor Watergate-sagen tager et skifte, hvor det står klart for alle, at hov, der er virkelig risiko for, at Nixon falder på grund af den her sag. Det er, da hans juridiske rådgiver inde i Det Hvide Hus, John Dean, han er inde og skal blive afhørt i den offentlige høring, som foregår inde i kongressen. John Dean, han sætter sig i vidneskranken, og så starter han sådan her.
I sincerely wish I could say it's my pleasure to be here today, but I think you can understand why it's not.
Ja, jeg ville ønske, at jeg sagde, at det var en fornøjelse at være, men sådan er det ikke. Og så gik han i gang, og lad os bare høre et afgørende moment fra John Deans afhøring her.
I began by telling the president that there was a cancer growing on the presidency, and if the cancer was not removed, the president himself would be killed by it.
Ja, der er en kræftsvulst inde i præsidentens kontor, og den skal fjernes, ellers så vil den ende med at æde præsidenten. Og så leverede han, altså havde nær sagt, så mange afsløringer i den høring, og den lå i oktober måned 1973, at det var som om hele det politiske establishment, ikke bare demokraterne, der selvfølgelig ønskede at slippe af med en republikansk præsident, men også langt inde i de republikanske rækker, så stod det klart, det her kan præsident Nixon næppe overleve, og det ender med, at der ikke kommer en rigsret, fordi præsidenten trækker sig selv, Mads. Men det her er jo et godt billede på, altså en virkelig stor afsløring, så var præsidenten færdig som popsanger.
Altså Watergate er jo så voldsomt, at bare navnet Watergate er jo ikke bare noget, der hentyder til en periode i amerikansk historie eller en bygning, hvor indbruddet fandt sted i Watergate-bygningen. Det er et metonym, og det vil sige, at det er jo et begreb for, hver gang noget går galt, så kalder man det en gate i USA. Ja. Eller noget, der, altså Watergate er jo beskrivelsen af en særlig politisk hændelse, der fører til et politisk fald.
Ja.
Og alt det, der så ligger i det, der måtte komme det. Og vi skal lige se en lille bit smule på, hvad Watergate er, fordi Watergate er jo en, altså der er et bygningskompleks, der hedder The Watergate Complex, som ligger i Washington D.C. I denne bygning, der har demokraterne et valghovedkvarter. Og nogen får så den idé, at de skal bryde ind og se, om de kan stjæle demokraternes plan for valget, det præsidentvalg, der kommer i USA i 1972. Og der har man jo indbruddet og Watergate-sagen. Man har indbruddet i 72, og Watergate-sagen kører fra 72 til 74, fører til, at Nixon går af, for det viser sig, at det kan godt være, at det ikke er Nixon, der har bestilt det her indbrud, og det er der ikke noget, der tyder på, han har. Men det, der så også tydeligt er, at da Nixon bliver bekendt med det, så er hans første tanke ikke, det skal vi i bund med. Nej. Og finde ud af, hvad er det, der er foregået her. Og det viser sig, at folk tæt på Nixon kender til det her, og Nixon rydder ikke op. Han begynder derimod at gøre alt, hvad han kan for at lave det, der jo egentlig er substansen af Watergate-sagen. Han begynder et enormt cover-up, som amerikanerne.
It's always the cover-up.
Og så finder man ud af, at Nixon på det her tidspunkt er blevet så bimlende paranoid, at han er begyndt at optage alle møder, som han selv er i, på det Det Hvide Hus. Han har et stort aflytningssystem, som han har sat op, og jeg kan jo godt afsløre, hvis man kommer ind på mit folketingskontor, så skal man ikke være bange for, at man bliver optaget. Jeg tror ikke, det er noget, vi gør i Venstre. Men jeg kan jo aldrig sige med vores nye formand. Der er jo nye tider. Det kan godt være, at vi skal have sådan et system nu.
Jeg minder diskret om, at jeres tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, rent faktisk optog.
Ja, det var også derfor, jeg pludselig midt i det her kommer i tanke om, at jeg skal ikke love for meget. Øh, og, Og lad os komme videre. Ja. Vi har her nogen, der begynder at undersøge, hvad er op og ned i den her sag. Og så har man en mand, som på det tidspunkt bliver kaldt for Deep Throat. Mm-hmm. Deep Throat er en, der videregiver oplysninger, som gør, at et par journalister kommer på sporet af hele Watergate-sagen, og de bliver ved og ved og ved og ved og ved, de her to journalister. Vi mødte for nylig en af dem, David, i Vejle, da vi var der sammen.
Det gjorde vi.
Og fik hans nyeste bog. Men de bliver...
Vi taler om Bob Woodward og Carl Bernstein fra Washington Post.
Lige præcis. Og vi ender med, at Nixon til sidst bliver så presset af det her, og man begynder at finde ud af, at Nixon har været meget aktiv i at kvæle hele sagen på en udemokratisk vis. Så Nixon er ikke skyldig i Watergate-indbruddet. Han dør på sin egen håndtering af sagen.
Og det fører til, og det er egentlig min pointe her, at det amerikanske politiske system kigger på den her sag, kigger på de afhøringer, det er jo ikke kun John Dean, det var bare sådan det dramatiske øjeblik, hvor det tog et stort skifte. De kigger på Nixon og så siger, det går ikke det her. Og derfor ved Nixon, at hvis han lader den her sag køre videre, så bliver den til en rigsret, hvor han vil blive dømt. Det må være logikken i det her. Og så trækker han sig den 9. i 8. 1974, en måned efter hans afløse vicepræsident Gerald Ford, benåder ham med argumentet, det er bedst for den samlede interesse for nationens fremtid. Det er den formulering, Ford han bruger, da han benåder ham. Og på den måde så kommer Nixon ikke ind og spjælder til gengæld. Han er nødt til at trække sig.
Ja, og Watergate starter mildt. 72 er ikke et voldsomt år, men i løbet af 1973 så eskalerer sagen. Og på et tidspunkt der i 73, når man læser om den, så kan man se, at rigtig mange omkring Nixon er fuldstændig på det rene med, at hvis det her fortsætter bare lidt endnu, så ender han jo med at skulle trække sig. Eller vil være færdig ved næste valg. Altså, hans karriere er på en eller anden måde ved at være afsluttet her. Politiske karriere. Og Nixon holder den jo så, altså trækker den alt for langt, og forsøger at redde sig selv ved at gøre som Trump. Gå i medierne. Ja. Og siger berømt, at jeg er ikke nogen svindler. Jeg er ikke stole på mig, og så videre. Og der kommer så meget frem, og tænker, nej, det kan vi jo ikke. Altså, han kan ikke bruge adgangen til den største mikrofon i verden til at redde sig selv. Og derfor bliver det her Watergate som begreb jo et begreb, vi ofte bruger, når vi skal analysere amerikansk politik, eller politik alle mulige andre steder, og siger, er man nu på vej ud i noget som politiker, der gør, at her fra. Du krydser dit Rubikon, og du kan ikke vende tilbage til den anden flodbred.
Og derfor er det, som du var inde på lige før, at begrebet Watergate med det samme i folks hoved ikke er udruller hele den sag, der var dengang, men man ved, skandale. Et eller andet er sket, som ikke er godt. Pointen er altså, at det fører til, at Nixon må trække sig efterfølgende, bliver han benådet. Så lad os kigge på en anden sag, Mads, som er nyere, nemlig fra 1990'erne. Bill Clinton er USA's præsident. Vi ved allerede på det her tidspunkt, for det ved vi allerede fra valgkampen, da han bliver valgt i 1992, at han er en mand, der godt kan lide andre kvinder end Hillary Clinton, hans hustru. Det ved vi allerede. Men nu kommer der sådan en sag, der sådan dukker op der i slut 90'erne, nemlig en sag om, at han muligvis har haft en affære med en praktikant. På det her tidspunkt er Bill Clinton 49 år. Praktikanten, som hedder Monica Lewinsky. Lewinsky-gate blev den jo kaldt i starten, Mads. Apropos det, du sagde lige før. Hun er kun 22 på det her tidspunkt. De kører rundt i medierne. Bill Clinton er på et tidspunkt nødt til at gå ud og afvise den her sag. Det gør han med denne berømte sætning.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people.
Ja, Mads, vi kan høre, at han banker i bordet, mens han siger det her. Det er et vidneudsagn, det er en tv-tale. Han banker i bordet 5 gange under det her lille korte klip for at understrege. Det her, det er falske anklager. Jeg har aldrig haft et seksuelt forhold til den kvinde, Miss Lewinsky. Det er løgn, når I siger det, og nu skal jeg tilbage og passe mit arbejde for det amerikanske folk som præsident. Det er det, vi kalder en benhård afvisning.
Det må man sige. Jeg tror, Trump siger jo hele tiden, at der er en heksejagt mod ham. At alle i systemet er efter ham, og medierne hjælper ham osv., og der er ikke noget i de her sager. Man vender bare hver en sten, hvor der står Trump på, for at se, hvad er der på den anden side af stenen. Man må sige om Bill Clintons tid som præsident, at der gjorde det samme sig gældende. Og det hele starter jo egentlig med en sag, vi kalder Whitewater-sagen.
Ja.
Hillary Clinton og Bill Clinton investerer i et ejendomsprojekt i deres, der hvor de bor.
Arkansas.
Og der har hele tiden været rygter om, at der er noget i forbindelse med den investering, og hele det forløb omkring den investering, hvor Clinton-parret, der er noget at komme efter. Og man vender hver en sten, fordi det er det, republikanerne gør. Og på et tidspunkt, mens de vender alle de her sten, så...
Og når vi skal forstå vender alle sten, så skal vi virkelig forstå det som vender alle sten.
Så lige præcis, og pludselig står man så der og siger, gud, der er en sten her, som Monica Lewinsky på. Ja. For det viser sig, at man finder ud af, at i 1995, der begynder Clinton et forhold, som er seksuelle karakter, med Monica Lewinsky, og det forhold, det var i næsten 2 år. Ja. Og på et tidspunkt, der går Monica Lewinsky, som var en ung kvinde på det her tidspunkt, der går hun til en anden, der er undersøgt i forbindelse med Whitewater-sagen, der hedder Linda Tripp, og fortæller hende om en blå kjole, hun har, der skal renses, fordi præsidentens sæd er på den.
Ja.
Og så begynder systemet at køre. Hvordan kan vi på en eller anden måde trække Clinton igennem det her?
Ja.
Og vi har slet ikke i USA den puritanisme, som man har nu, i tiden nu. Men man vil gerne efter præsidenten på baggrund af det her. Og det ender, hvis vi gør en lang historie kort, så ender det jo med, at man trækker præsidenten igennem det her. Man får ham igennem en rigsret, og man får også fastslået, at Clinton lyver under ed, men han bliver alligevel frikendt i rigsretten. Og Clinton får brugt, modsat Watergate, så selvom Lewinsky-gate jo også altså på papiret er hverken større eller mindre end så mange andre sager, og en Watergate kunne man argumentere for, men hvor Nixon dør, som følger sin måde at håndtere Watergate på, så får Clinton brugt sagen mod sig til ikke blot at redde sit ægteskab, ikke han interessant lykkes med, og det synes jeg er en stor forhandler værdig, at hvis man har begået utroskab på det niveau, Clinton har...
Gentagende gange i lang tid.
Og alligevel får sin kone til at sidde under sagen og omtale sit ægteskab som noget meget dyrebart, så er man... har man fået tilgivelse på en façon, som ikke alle er forundt. Men han får også fortalt det amerikanske folk om noget, som alle vil sige, det her det er en dødsejler, en sag. Du ender som Nixon. Du ender med at være færdig i politik, og det er jo det, republikanerne håber på. Så ender han faktisk med at vente til det største comeback, man har set i amerikansk politisk historie, han, næsten.
Altså, og han ender med, da han træder tilbage som præsident, at have en kolossal stor popularitet i USA, langt hen ad vejen, på grund af de her anklager, der kommer mod ham. Vi skal lige holde fast i her, Mads, det der med, når der i gang sættes en undersøgelse mod en amerikansk præsident, og hvis vi nu sammenligner det med dansk politik, hvor vi nogle gange ser, at der skal være en undersøgelse, et eller andet forløb, så bruger man enormt meget tid dansk politik på at præcisere kommissoriet, hvad må undersøges. Og det er selvfølgelig, fordi dem, der skal undersøges, ikke ønsker, at der skal ske det, at vi bare sætter ind i en undersøgelsegang, så kan vi undersøge, hvad som helst, der nogensinde er sket, men vi holder det på et spor. Det gør man typisk ikke i Amerika. Når man starter sådan en sag, så har den, der er den særlige udpegede anklager, utrolig hvide beføjelser. Det var det, du beskrev før. En sag, der egentlig starter med en ejendomshandel, der er tvivlsom nede i Arkansas, ender med...
Han hedder Kenneth Starr.
Sidenhen bliver Trumps... En af Trumps forsvarer faktisk, da han har i sin rigsretssager. Men Mads, vi skal lige høre det ydmygende øjeblik, da præsident Clinton må anerkende, at jo, han havde et forhold til den kvinde.
Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible. I misled people, including even my wife.
Ja, er der nogen, der... Det sidste er klippet, Mads, hvor der nogen, der råber, åh, det er fordi, det faktisk er optaget på et værtshus nede i Arkansas, hvor han står og taler. Altså, han taler ikke på værtshuset. Skærmen er deroppe, og så hører man folk bryde ud der. Det interessante i den sag, hvis vi nu skal prøve at spore den ind på Trump her det sidste, Mads, det er jo, at det lykkedes Clinton at få denne ulempe, denne forfærdelige sag mod ham, til at blive til hans fordel, ved at han i virkeligheden tager initiativet, på trods af, at vi hørte det klip før, hvor han sagde, jeg har aldrig haft sex med den kvinde, lægger afstand til hende, holder hun ud i strakt arm, til han pludselig siger, jo, det havde jeg, er ked af det, det er min fejl, og jeg har brudt tilliden til andre mennesker, inklusiv til min egen hustru. Der kan vi jo høre, den amerikanske moral på det her område er skiftet. Man holder pludselig med ham, der er anklaget her for utroskab, i stedet for at fordømme ham, og det lykkes Clinton med sine taleevner. Og få gjort det her til en fordel. Sådan noget kigger Trump jo også på. Man kan godt vinde sådan nogle sager, selvom om man i gamle dage ville være blevet hængt ud
for. Jeg ved ikke, om Trump kigger på det, men i hvert fald er Trump måske i gang med at gøre det samme. Ikke? Altså bruge en dårlig sag. Jeg tror, man skal huske den sag, hvor man kunne ikke engang finde ud af, hvilken slags gate det var.
Nej.
Altså man kaldte den jo, nogen kaldte den for Lewinsky Gate,
ja, ja.
Og andre kaldte den for Monica Gate. Det var sådan, men der var også nogen, der kaldte den for Zipper Gate. Eller sexgate, ja. Eller tailgate, altså noget, der sådan...
Simpelt for lynlås.
Lynlås, ja. Altså for ligesom at understrege, hvor langt nede vi var i det menneskelige arkiv af synd, for at finde Clintons synd her. Så man gjorde, hvad man kunne for at virkelig sværte Clinton til, og det lykkedes Clinton på et tidspunkt, tror jeg, Clinton fornemmer, at dem, der anklager mig, jeg tror ikke, der er så mange derude, der sidder og tænker, at det, Clinton har gjort, er i orden, selvom de bakker ham op. Men han fornemmer alligevel, at det amerikanske folk synes, at jagten
det er for meget, på ham det er, for meget, ja.
er gået for langt.
Ja.
Altså, at man er, det er simpelthen... Det er, der er en grænse for, hvad man skal udsættes for, selv som præsident. Og det bruger han... skamløst, vil jeg sige, til at, og det er især skamløst, at han involverer Hillary Clinton i det, men hun stiller op og
datteren Chelsea.
Og redder ham ud af vanskelighederne.
Og så skal vi måske lige føre den helt frem til nu, bare for god ordens skyld. Den blev kaldt blandt andet Monica Gate og Lewinsky Gate, altså det var Lewinsky, der var problemet. Når vi så spoler op til nutiden, efter vi har haft MeToo, så har der været en stor bevægelse i USA for at sige, den skal altså ikke hedde noget med Monica Gate, den skal hedde Clinton Gate. Det var Clinton, der var problemet, det var ikke Monica Lewinsky, men sådan var det dengang.
Det er jo svært at redigere historien, David, fordi den hed aldrig Clinton Gate.
Nej, men det vil de gerne have, den hedder nu.
Ja, men det er jo... Ja.
Den hed Lewinsky Gate.
Sorry. Historien er historien.
Ja, men nogen vil gerne omskrive den. Det er i hvert fald en virkelighed.
Nogen, der gerne vil.
Vi lovede lidt tidligere i udsendelsen, det kan vi ikke holde, men det kommer vi tilbage til i sen. Det vil gavede lyttere af vores program jo vide. Vi lover tit ting, som vi så ikke holder. Vi lover at tale om Pakistan.
Jeg har været i Pakistan, og vi skal tale meget mere om min tur til Pakistan. Og det er jo et løfte, vi meget gerne vil efterkomme meget snart.
Og ikke mindst inden året om, og alt det der, vi lover at komme tilbage til snart. Og så siger vi, Mads Fuglede og jeg, David Træs, tusind tak, fordi du lyttede med til denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen næste uge.